กล่าวเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาเบื้องบาทของภูมิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังหยาดฝนชะโลมพื้นลาถึงว่าป่าดงพฤกไพรพงทรงสู้ดันดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพาร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งควันดวงใจชาวไทยทั้งพ้องพอแสงเรื่องรองพุทธพองดังร่มโพใหญ่พระบารมีเป็นที่ลือขานน้ำไกลข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเหนือยิ่งสิ่งใดเมื่อดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นควันมิ่งพักพิงยามทุกข์ภัยมีชาวไทยแห่นห่วงยิ่งกว่าดวงชีวีแม้นใครคิดย่ำยีใต้ฝ่าธุลีขอพลีที่แผ่น
สรุปข่าวเด่นตลอดสัปดาห์มาเล่าให้คุณฟังกับรายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย์กับทีมข่าวกองทัพเรือ
ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือสทท.6สงขลานะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงที่รับฟังได้นะครับขอนำคุณฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่1เมษายน2566ครับเช่นเดิมครับอยู่กับผมทักภาวงแล้วก็น้องบอยสุรศักดิ์จันทรมณีสวัสดีครับน้องบอยครับ
สวัสดีครับพี่ทักครับและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วย
ครับผม
ก็วันนี้ก็เป็นวันแห่งความหวัง
ใช่วันแห่งความหวังทุกคนจะมีหวังในวันนี้ผมจะว่าทุกคนนะทั่วประเทศนะอยากมีหวังเหมือนกัน
มีหวังไว้กี่ใบ
มีหวังไว้หลายใบพี่แบบพี่ไม่ต่ำกว่า5ใบเนี่ยอย่างน้อยๆคือวันนี้วันที่เราหวังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกวันหนึ่งนะก็
จะมีความหวังทุกๆ16วัน
ใช่ก็อย่างน้อยๆตั้งแต่เช้ามาจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็ยังมีหวังอยู
่นะมีหวังอยู่
ใช่ครับจะหมดหวังก็ตอนที่หลังจาก4โมงเย็นไปพอหวังเราจะเริ่มริดหลีนะก็เป็นอีกวันนะที่เราเรียกว่าคอหวยนะคอหวยไม่ว่าจะเป็น
ได้ชุ่มชื่นหัวใจกันได้ลุ้นกันบ้างเล็กน้อยนะฮะ
แต่ก่อนก็เป็นหวยใต้ดินก็ยังมีลงเหลืออยู
่แ
ล้วแต่ใครสะดวกซื้อได้ก็ซื้อเดี๋ยวรัฐบาลก็ออกแพ็กเกจมาแล้วเนี่ย2ตัว3ตัวเด
ี๋
ยวยังไงก็งวดต่อไปค่อยๆว่ากันนะฮะแต่เราพูดถึงรางวัลใหญ่แล้วด้วย5ใบนี้ก็อย่างน้อยก็30ล้านมั้ย
30ล้าน
30ล้านเปลี่ยนแปลงชีวิตครับจ่ายหนี้ไปซะสัก
28ล้าน
ประมาณเหลือ2ล้านเนี่ยไว้ก่อนไว้ใช้อ้าวดีนะเบื่อแล้วไงเบื่อชีวิตการทำงานดีกว่าชีวิตแบบมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมเขาเรียกมนุษย์เงินเดือนอยากไปใช้ชีวิตว่าอยู่กับธรรมชาติมั่งซื้อที่มีที่สักประมาณนึงอะไรประมาณนี้สร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่กับธรรมชาติปลูกนู่นปลูกนี่อันนี้ความฝันทุกคนฝันอย่างนี้นะ
ใช่ใช
่แต่ส่วนใหญ่ไปไม่ได้
ไปไม่ถึง
ไปไม่ถึงอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วไปไม่ได้ด้วยอันดับแรกไปตั้งแต่เริ่มต้นไงสตาร์ทบทแรกนี่ก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งนะแต่ละคนมีอะไรนะภาระทางสังคมบางคนก็ลูกยังเด็กลูกยังเรียนอะไรประมาณนี้มันมีหลายๆอย่างปัจจัย
หลายปัจจัยนะฮะ
ก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยก็ส่งความหวังใครมีเลขเด็ดก
็บอกกันด้วย
บอกกัน
ยังพอมีเวลาอยู
่ใช่ใช่พอมีเวลาอย่างน้อยก็อุ้ยแต่ก็ซื้อถ้ามีเวลาช่วงนี้ก็ต้องซื้อผ่านออนไลน์ป่ะ
ผ่านออนไลน
์เดี๋ยวนี้เว็บไม่ได้แนะนำนะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็เกลื่อนนะ
ใช
่โดนหลอกมั่งอะไรมั่งเยอะแยะไป
ขนาดเจ้าของเว็บเขาปิดไปแล้วนะฮะไอ้เว็บที่หลอกชาวบ้านก็ยังอยู่
ยังขายอยู่ยังขายอยู่ยังหลอกเอาเงินชาวบ้านระวังนะคุณผู้ฟังครับซื้อหวยพวกเสี่ยงโชคต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะจริงทางออนไลน์แต่ว่าส่วนใหญ่นะถูกมั่งถึงถูกอาจจะไม่ได้ตังค์นะขอบอกว่ามันเป็นพวกนี้เป็นผิดกฎหมายนะคร
ับ
มันไม่ใช่ถูกกฎหมาย
ก็เลือกที่น่าเชื่อถือ
ใช่ครับก็นี่ไงสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อถือได้แน่นอนแต่ไม่สลากกินแบ่งซื้อดูดีๆนะแผงที่เขามาขายคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มีขายที่เป๋าตังค์แล้วเอามาหลอกขายเราอีกก็เอาแบบอะไรอ่ะเอาเลข12ลุง12ล้านที่เป็นติ๊กเกอร์ที่เป็นกระดาษอ่ะมาปิดไว้แม็กเย็บไว้สังเกตนะถ้าเราซื้อแล้วไม่สังเกตนะโดนแบบว่าซื้อฟรีอ
่
ะมันก็มีงวด2งวดแล้วที่มีปัญหามานะฮะก็รอดูกันเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะการหลอกอ่ะหลอกลวงมันเยอะเหลือเกินนะไม่ต้องเป็นผี
นะมันหากินง่ายเกินไป
ใช่ตอนนี้ยังไม่เป็นผีแล้วหลอกกันแล้วคนเรานะฮะคุณผู้ฟังครับอ่ะวันนี้เรามีอะไรน้องบอย
ก็เป็นเรื่องเงินทองเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟัง
คือจะรวยขึ้น
กำลังจะรวยขึ้น
ใช
่หรือเปล่า
ทุกคนก็อยากรวยนะถ้ารวยก็เอา
ก็เป็นเรื่องเงินทองเกี่ยวกับนโยบายเรื่องของดอกเบี้ย
ของเมืองไทยนะฮะ
จะบอกว่าขึ้นเหมือน
ขึ้นขึ้นขาขึ้นขาขึ้นเรียกว่าช่วงนี้ดอกเบี้ยขาขึ้นครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นไปสอดรับกับต่างประเทศนะเขาบอกกันนี่ก็คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยเนี่ยเขาก็บอกเรามาเขาเรียนตำราเดียวกันกับ USA นะกับสหรัฐลูกพี่เราขึ้นเราก็ขึ้นตามเพราะเราเรียนที่โรงเรียนเดียวกันตำราเดียวกันเราไปเรียนกับเขาสอนเรามาแบบนี้นะก็เหตุผลหลักๆนะฮะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินนะมีมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ก็คือการจำกัดอัตราเงินเฟ้อนะให้กลับเข้าสู่ในภาวะที่สมควรและก็เหมาะสมนั่นเองครับ
ครับ
โดยล่าสุดเนี่ยเขาก็ปรับนโยบายดอกเบี้ยขึ้น0.25% เนาะ
ใช่
ก็เป็น
จากบาท50
ก็เป็นบาท75สตางค
์ใช่
ครับต่อปีนะฮะเพราะว่าเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ตาที่สูงนะฮะก็เรื่องนี้ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินนี่ก็บอกว่ามติของเป็นเอกฉันท์นะฮะที่ให้มีการปรับขึ้นจากบาท50เป็น1บาท75สตางค์ต่อปีครับโดยมีผลทันทีนะไม่ต้องรอวันที่ละมีผลทันทีตั้งแต่วันไหนนะที่เขาประกาศมาก็วันพุธปะ
วันพุธ
วันพุธที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังครับซึ่งเขามองว่าเศรษฐกิจไทยนะมีแนวโน้มที่ยังขยายตัวต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับโดยส่วนหนึ่งก็แรงหนุนสำคัญเลยก็คือภาคการท่องเที่ยวนั่นเองและก็การบริโภคภาคเอกชนก็เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยนะขณะที่การส่งออกสินค้าก็เริ่มมีสัญญาณในการฟื้นตัวเช่นกันครับหลังจากที่เศรษฐกิจโลกนั้นช่วงก่อนหน้านั้นก็มีการหดตัวนะฮะแต่ก็คาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับเขาก็มองว่าในเศรษฐกิจโลกนั้นขณะนี้ยังมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นนะส่วนหนึ่งก็มาจากในด้านของแนวโน้มเงินเฟ้อและสถานการณ์ปัญหาสถาบันการเงินในประเทศเศรษฐกิจหลักๆก็อย่างเช่นอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ปิดไปแล้ว2แบงค์ใช่ไหม
ใช่
ที่มีปัญหา
ใช
่ครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องคอยจับตาเนี่ยเขาก็มองตำราเดียวกันแต่อันนี้งงอยู่เนี่ยตำราเดียวกันแต่เขาปิดไป2แบงค์แล้วนะ
ของเรายังอยู่ยังแข็งแกร่งอยู่
ไม่ใช่คือว่าเรายังลอกตำราเขาอยู่เหรอไอ้นี่ที่จะบอกเนี่ยมันน่าสังเกตไหมเขาใช้ตำรามาแต่แบงค์เขาปิดไป2แบงค์แล้วไงแล้วทางในส่วนของกนง.ของเราเนี่ยบอกว่าเราใช้ตำราเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาลูกพี่เราเดินไปไหนเราเดินไปตามอย่างนี้เหรอ ก็เราจะปิดเหมือนเขาไหมจะเดินตามเขาไหม
ไอ้นี้ก็ทางอเมริกาเขาบอกว่าผู้ที่อยู่คือประธานาธิบดีโจไบเดนเขาออกมาให้ข่าวนะครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการล้มลงของธนาคารของแบงค์ที่อเมริกาเนี่ยก็จะทำการสอบสวนให้เจอเหตุผลสาเหตุแล้วก็จะต้องรับผิดชอบด้วยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาม
ันจะเจอไหมล่ะ
ไม่รู้จะเจอหรือเปล่ายังไม่รู้อันนั้นเป็นเรื่องของเขา
ก็ว่ากันไปมาดูประเทศเราดีกว่านะฮะประเทศเราเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือในการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ก็มาจากปัญหาเงินเฟ้อนะเองซึ่งปัญหาเงินเฟ้อสะสมแล้วก็เขาเรียกว่าอัตราเงินเฟ้อของเราเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ทรงตัวในระดับสูงนะครับซึ่งมีความเสี่ยงสูงในด้านของการส่งผ่านไปยังต้นทุนของมูลค่าสินค้าต่างๆเนี่ยแล้วก็แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์เนี่ยคณะกรรมการของกนง.นี่จึงเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องยังคงมีความจำเป็นฮะแล้วก็สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและก็เงินเฟ้อด้วยจึงเห็นควรให้มีการปรับดอกเบี้ยขึ้น 0.25 ต่อปีนั่นเองครับก็เป็น 1.75% นะฮะต่อปีนะครับ
ใช่ครับ
โดยเศรษฐกิจไทยนั้นนะก็มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องฮะที่ร้อยละ 3.6 แล้วก็ร้อยละ 3.8 ในปี66รวมถึงปี67ตามลำดับนะฮะจากปัญหาไม่ใช่ปัญหาที่จากจำนวนนักท่องเที่ยวต
่
างชาติซึ่งขณะนี้ก็เพิ่มมากขึ้นนะน้องบอยนะเข้ามาแทนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องนะจะเห็นว่าถ้าแหล่งท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยโอ้โหคนแน่น
คนแน
่
น
แย่งกันกินแย่งกันใช้แต่ดีแย่งแบบนี้ดีแต่ก็อย่าไปเอาเปรียบเขาล่ะเขามาเยอะแล้วก็ไปเอาเปรียบเขา
ก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคร
ับ ใช่ใช่
คร
ับ
ผม
ไม่ใช่ว่าพอเขามาเยอะก็ฉวยโอกาสคนที่เห็นฉวยโอกาสถ้าเห็นก็ช่วยบอกเขาหน่อยนะบอกให้ฟังก็เบิร์ดกระโหลกหน่อยจริงๆนะมันมีปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกต่างชาติที่มาแอบแฝงนี่นะผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่มาขายของเอาเราเปรียบมันจะมีไหมนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยใช่พวกต่างด้าวนี่ก็มาทำอาชีพตัวเองไม่ทำแล้วก็มาเอาเปรียบแต่เวลา
เสียชื่อเนี่ยก็คือเสีย
เขาเมารวมคนไทยไงนะครับแล้วก็ทุนนอกระบบอะไรทุนสีเทาสีดำต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าก็มีเยอะแล้วก็ช่วยๆกันสอดส่องนะครับ
ครับผม
ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อยากให้เราช่วยกันแม้ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะเอาเปรียบเขานะครับ
ครับผมในส่วนของเศรษฐกิจโลกนะครับคุณผู้ฟังขณะนี้ก็ยังไม่มีความแน่นอนนะคร
ับ ครับ
จากแนวโน้มเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงนะครับปัญหาสถาบันการเงินในประเทศหลักๆนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่ได้บอกไปนะครับซึ่งเขากนง.เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อนะครับของปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.9 นะและปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ 2.4 ตามลำดับนะครับก็คือจะค่อยๆทยอยปรับลดลงนะฮะส่วนอัตราเงินเฟ้อที่มีความเสี่ยงที่จะอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดการไว้เนี่ยก็ยังต้องติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของการเงินโดยรวมของประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังมีเสถียรภาพนะฮะ รวมถึงธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ยก็มีระดับเงินกองทุนแล้วก็เงินสำรองที่ยังคงเข้มแข็งนะฮะก็ไม่ต้องกังวลว่า
ครับผม
การล้มลงของธนาคารที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะส่งผลกระทบกับระบบการเงินของไทยนะฮะอันนี้เขาก็ยืนยันว่าการเงินของไทยเนี่ยยังมีเงินสำรองที่เข้มแข็งอยู่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังคงต้องติดตามพัฒนาการแล้วก็ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินของไทยอย่างใกล้ชิดด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ฐานะการเงินของแต่ว่าฐานะของการเงินของผู้ประกอบการ SME หรือว่าภาคครัวเรือนบางส่วนที่ยังมีความเปราะบางแล้วก็อ่อนไหวต่อค่าครองชีพและภาระหนี้ที่สูงขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคร
ับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ฟังครับโดยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยทางกนง.เขาก็มองครับว่าภาวะการเงินของไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในภาวะตึงตัวเท่าไหร่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายก็คือสามารถที่จะบริหารคล่องตัวดูนะฮะแต่ก็อาจจะมีตึงตัวบ้างในบางส่วนอาจจะเช่นในเกี่ยวของการต้นทุนของการกู้ยืมของภาคเอกชนครับที่ต้องปรับสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนะที่ปรับสูงขึ้นนะก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนั่นเองฮะ
ใช
่แต่มันก็ไม่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการระดมทุนของภาคเอกชนแต่อย่างใดครับแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ หรือยังในส่วนของเศรษฐกิจที่ผันผวนทิศทางนโยบายของแบงก์ชาติสหรัฐเองที่มีความไม่แน่นอนและตลาดการเงินโลกที่ผันผวนน่ะก็ไม่ใช่ปัญหาหรือปัญหาหลักที่จะกระทบกับเศรษฐกิจหลักของเมืองไทยนั่นเองครับ
ครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคณะกรรมการก็มองว่ายังไงก็ต้องดูถึงพัฒนาการในตลาดเงินโลกรวมถึงผลกระทบต่อตลาดเงินไทยด้วยครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนน่ะมันมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ย
มัน
ทิศทางอ่ะมันขึ้นกับลงมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม
ใช
่อ่อนค่าแข็งค่ามันก็ได้เปรียบเสียเปรียบได้อย่างเสียอย่างอะไรเนี่ยโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ก็มีการประเมินคำว่าเศรษฐกิจไทยน่ะที่มีขนาดมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องน่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องติดตามในส่วนของความเสี่ยงก็คือในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็แรงกดดันด้านอุปสงค์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้นะฮะจึงเห็นควรว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับที่เหมาะสมก็คือครั้งนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีเสถียรภาพในระยะยาวอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะฮะโดยพร้อมที่จะปรับขนาดและก็เงื่อนเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยหากพบว่าน่ะแนวโน้มเศรษฐกิจหรือเงินเฟ้อของไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประเมินไว้นั่นเองครับก็ต้องคอยดูกันว่ามันจะเหมือนเขาคาดการณ์ป่ะนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็ว
ใช่ครับ
เหมือนกับโลกยุคดิจิตอลเนี่ยอะไรมันถึงกันเร็วไงรู้ข่าวกันปั๊บๆมามันก็แรงกับเพื่อมมาตรงสหรัฐเป็นแบบนี้แป๊บเดียวมาถึงเมืองไทยละประมาณนี้นะฮะ
ซึ่งครับผมซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังเขาก็มีเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่พบว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งเมื่อมองไปข้างหน้านะฮะเศรษฐกิจไทยก็มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องด้วยนะครับในส่วนของภาคการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็มีสัญญาณการฟื้นตัวจากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็คือในช่วงไตรมาสที่4ของปี2565นะครับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจในปี2566นะครับเป็น 3.6% นะฮะจากเดิมที่เขาคาดการไว้ว่าจะขยายตัวที่ 3.7% ก็ปรับลดลงมานะครับแล้วก็ในปี2567เนี่ยเขาคาดการไว้ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 3.9 ก็ปรับลดลงมาเหลือ 3.8% นั่นเองนะฮะส่วนแรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้านะครับก็จะมาจากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มองว่าในปีนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเนี่ยประมาณ28ล้านคนนะฮะเมื่อเทียบกับครั้งก่อนนะครับเขาก็คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ 25.5 ล้านคนนะฮะและในปีหน้าเนี่ยเขาก็มีการประมาณการเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับว่าจะมีการอาจจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35ล้านคนนะซึ่งจากการที
่
ประเทศไทยของเราเองเนี่ยเปิดประเทศแล้วภาคการท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหบูมมากๆ
ก็สูงกว่าคาดการ
ใช่สูงกว่าคาดการเยอะมากนะครับบูมมากๆนะท่องเที่ยวก็สนใจการเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเยอะมากนะ
ครับผมในส่วนของอัตราเงินเฟ้อนะฮะถึงแม้ว่าจะมองว่าเนี่ยแนวโน้มจะลดลงฮะแต่ว่าก็มีการมองว่าตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยแนวโน้มลดลงต่ำกว่าที่เคยคาดการไว้นะฮะแต่จะเห็นว่าเงินเฟ้อส่วนใหญ่นี่ก็มาจากในส่วนของหมวดพลังงานนะแต่แนวโน้มของเงินเฟ้อจากไอ้พวกราคาพลังงานตอนนี้มันก็ลดลงมันก็ทำให้เงินเฟ้อในส่วนนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆตามลำดับนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องจับตาแล้วก็ดูบทบาทสำคัญมากขึ้นก็คือในส่วนของเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงจึงต้องมีการปรับประมาณการเงินเฟ้อทั่วไปครับในปีนี้เหลือ 2.9% แล้วก็เหลือ 2.4% ในปี67นะฮะส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานทั้งปีของปี66ก็คือปีนี้อยู่ที่ประมาณการอยู่ที่ 2.4 แล้วก็ปี2567ก็คือปีหน้าอยู่ที่ 2% ก็เห็นว่าแนวโน้มของเขานี่ก็ปรับตัวลงเรื่อยๆนะถ้าเป็นคาดการตามคาดการก็ดีนั่นเองฮะ
ใช่ครับ
แต่ไม่ใช่ว่าแนวโน้มมันดีแล้วจะปล่อยปละละเลยไม่ได้ฮะทางกนง.นี่เขาก็ยังย้ำคำเดิมว่าเขาก็ยังคงต้องจับตาเป็นพิเศษในเรื่องของเงินเฟ้อนะเพราะว่าเงินเฟ้อน่ะแนวโน้มลดลงแต่ด้วยระดับเงินเฟ้อที่สูงกว่าในอดีต คือปัจจุบันเนี่ยแม้จะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อของเราเนี่ยจะเห็นว่าอดีตที่ผ่านมามันไม่ถึงขนาดนี
้ครับ
จึงต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองว่าในระบบค้างท่อเท่าไหร่ก็คือเงินเฟ้อเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยไปตึงตัวไปอีกนานเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันจะบ่งบอกเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันควรจะมีอะไรปรับเพิ่มไหมนั่นเองนะเพื่อจะหาออกมาตรการรับรองรับในส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถาบันการเงินต่างประเทศนั้นก็มีผลกระทบเช่นกันนะแต่อาจจะอยู่ในวงที่จำกัดเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศหลักๆเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยมันก็จะมีแรงกระเพื่อมมาหาประเทศไทยนั่นเองครับก็จำเป็นจะต้องดูในส่วนนี้ด้วยแต่ทางกนง.ก็ยืนยันครับว่าในส่วนนี้มีผลกระทบกับไทยค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองฮะ
ใช่ครับนะฮะก็อย่างที่พี่ทักษ์ได้บอกไปนะครับว่าระบบการเงินของไทยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในขอบเขตที่จำกัดนะฮะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาคาดการแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ โดยขณะนี้เนี่ยทางธนาคารพาณิชย์ของไทยเองก็มีความมั่นคงนะครับมีการถือครองสินทรัพย์ในธนาคารที่มีปัญหาน้อยมากนะครับ
ครับ
ส่วนใหญ่ก็ส่วนในแง่ของตลาดทุนนะฮะกองทุนที่ไปลงทุนในสินทรัพย์ของสถาบันการเงินในต่างประเทศที่ของสหรัฐที่มันมีปัญหาอยู่ขณะนี้นะก็พบว่าการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์เนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำมากเช่นกันนะครับดังนั้นผลกระทบทางตรงต่อสถาบันการเงินของไทยเราเนี่ยก็อยู่ในวงจำกัดนะครับแต่ว่า มันจะมีผลในเชิงจิตวิทยาซะมากกว่า
ครับ
นะเพราะคนก็อาจจะมองว่าโอ้ยสถาบันการเงินล้
ม
ก็ต้องแห่ไปถอนเงินออกเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับเงิน
แต่สหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจเขาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเหมือนกันเพราะก็เป็นประเทศไอเขาเรียกว่าเศรษฐกิจใหญ่ระดับโลกอะระดับต้นๆของโลก1 2กับจีนนะของประเทศนี้ก็ถ้าล้มจริงๆเนี่ยโอ้มันก็ล้มเป็นโดมิโนทั้งโลก
ใช่ใช่เขาก็มีธนาคารยักษ์ใหญ่อีกหลายที่นะครับที่เข้าไประดมเงินฝากเข้าไปให้กับธนาคารที่มีปัญหานะครับซึ่งขณะน
ี้
ก็จะบอกว่าเข้าไปอุ้มว่างั้นเถอะ
ถ้าเป็นตลาดทุนเนี่ยใหญ่สุดแล้วมั้ง
อ
เมริกาใหญ่สุดแล้วในโลกนี้นะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบการค้าไทยกับอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าไทยเนี่ยได้เปรียบดุลการค้าตลอดนะ
ใช่
อเมริกานี่ก็คือเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเราเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไทยไม่เคยขาดดุลนะอยู่หลังๆมาเนี่ยไม่มีเลย
ครับ
เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ซื้ออาวุธกับเขาแล้วเนี่ยเราไปซื้อตะกี้กันแล้วแม่เราซื้อรักษาดุลยภาพเราซ
ื้
อกระจายซื้อกระจายเพราะความเสี่ยงโลกสมัยนี้ก็แวะเข้ามาหน่อยแล้วกันซื้ออาวุธ
บอกว่าล่าสุดนี้ก็เห็นว่าจะรอทางสภาคองเกรสพิจารณาเรื่อง F-35
ก็เราเลือกบางอย่างเนี่ยอย่างทออนี่ก็ไปอเมริกาเป็นหลัก
ใช่
นะทอบอนี่ก็ยุโรปเน้นยุโรปเป็นหลักนะอเมริกายุโรปทอรอนี่ก็ทุกที่เลย
อเมริกาย
ุโรปแล้วไปจีน
เรา
หมดอิสราเอลเราหมดก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นเขาเรียกว่าการบริหารความเสี่ยงคือถ้ามีอะไรเกิดมาเพราะว่าถ้ามีสงครามอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนอกเรื่องหน่อยมีสงครามอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรงดขายงดส่งอะไรให้กัน
มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ใช่ใช่
เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่ง
อ่ะ
เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู
่ไม่ต่อให้จบเลยมันก็ได้โอเคโอเคครับช่วงนี้ก็
เดี๋ยวจะพาไปสนามรบออกทะเลตะไคร
้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันครับกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับ
พักสักครู่เดียวครับ
ในยุคปัจจุบันนี้นะครับโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแต่โลกโซเชียลมีเดียนี้นะครับกลับกลายเป็นการเพิ่มช่องทางที่เป็นความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินของตัวเรานะครับเรื่องนี้โปรดระวัง ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับมีการแชร์แล้วก็มีการเตือนภัยนะครับลักษณะของมิจฉาชีพซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าหลายคนได้รับผลกระทบกันมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการหลงเชื่อให้กับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้หลายรายด้วยกันครับซึ่งลักษณะของเรื่องนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบของจะมีคนโทรศัพท์มาบอกเรานะครับว่าจากไปรษณีย์แจ้งว่าพัสดุที่ทางเราจัดส่งไปนั้นนะครับดำเนินการไม่สำเร็จพัสดุกำลังจะถูกตีกลับเพราะว่าในพัสดุนั้นนะครับมีของผิดกฎหมายมากมายไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตหรือเงินหรือเป็นพัสดุที่ต้องห้ามในการส่งพัสดุออกนอกราชอาณาจักรนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับจะถามชื่อนามสกุลเพื่อเช็คข้อมูลพบว่าชื่อและนามสกุลของเรานะครับได้มีการส่งสินค้าผิดกฎหมายตอนนี้พัสดุตกค้างที่เชียงใหม่เพื่อที่จะไปยังประเทศจีนซึ่งตอนนี้นะครับพัสดุถูกระงับอยู่ที่กรมศุลกากรจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะถามกลับมาว่าเคยกรอกข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ต่างๆหรือเปล่านะครับก็อย่างเช่นเคยสั่งของออนไลน์ไหมอะไรประมาณนี้เจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าข้อมูลอาจรั่วไหลจากช่องทางนี้หลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่บอกว่าสะดวกเดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองเชียงใหม่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าสะดวกจดข้อมูลไหมนะครับหลังจากนั้นได้มีการโอนสายไปยังสภ.เมืองเชียงใหม่ครับเพื่อให้เราลงบันทึกประจำวันจากนั้นเขาก็จะบอกว่าพาสปอร์ตเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่สามารถส่งพัสดุได้ตอนนี้ชื่อของเราถูกขึ้นระบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีเนื่องจากส่งของผิดกฎหมายออกจากราชอาณาจักรไทยสรุปนะครับเบอร์ที่โทรเข้ามาก็คือแก๊ง call center หวังจะให้เรานะครับโอนเงินเพื่อช่วยเคลียร์คดีโดยมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับมักจะอ้างเป็นสารวัตรเป็นผู้กองเป็นตำรวจทักแชทลวงเหยื่อสร้างเรื่องศุลกากรปปส.อายัดของผิดกฎหมายหลอกโอนเงินเคลียร์คดีเหล่านี้เจอแบบนี้คุณผู้ฟังอย่าหลงเชื่อนะครับ
เธอนั้นเล่าเฝ้าหาไป
จไซเบอร์เตือนภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ระหว่างแอปช้อปปิ้งแชร์ลูกโซ่นักช้อปทั้งหลายนะครับพึงระวังเอาไว้นะครับเพราะในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันมากมายครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการควักเงินออกจากกระเป๋าได้อย่างง่ายดายครับโดยการลดแลกแจกแถมด้วยโปรโมชั่นต่างๆเพื่อมาล่อตาล่อใจสายช้อปทั้งหลายก่อนลงเชื่อใช้บริการควรศึกษาให้ดีก่อนด้วยนะครับเตือนประชาชนครับที่ตกเป็นเหยื่อแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซที่เน้นกลุ่มผู้ช้อปปิ้งเพื่อซื้อสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่ต่ำกว่าแอปทั่วไปแต่มีข้อกำหนดนะครับให้ผู้ซื้อสินค้าหาสมาชิกที่ต้องการลงทุนซึ่งเรียกว่าการหันราคานั่นเองครับสมัครและโอนเงินลงทุนเข้าสู่ระบบโดยอ้างว่าสมาชิกที่ลงเงินหันราคาเท่าราคาสินค้าของผู้ซื้อนะครับคือผู้ลงทุนและจะได้เงินต้นดังกล่าวคืนพร้อมปันผลร้อยละ 10-20 เลยทีเดียวครับเมื่อครบกำหนดเวลาที่ระบบกำหนดซึ่งในระยะแรกมีการดำเนินการและแบ่งปันผลจริงครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เหยื่อหลงเชื่อแต่เป็นอุบายในการชวนให้หาสมาชิกเพิ่มเพื่อให้มีเงินเข้าระบบมากขึ้นจากนั้นจะนำเงินจากสมาชิกลูกค้ามาจ่ายปันผลให้กับสมาชิกต้นทางซึ่งไม่ได้เกิดจากการประกอบการธุรกิจที่มีผลกำไรอยู่จริงมีรูปแบบแผนคล้ายกับระบบแชร์ลูกโซ่นั่นเองครับโดยมีการว่าจ้างดารารับโฆษณาเพิ่มความน่าเชื่อถือภายหลังมีผู้เสียหายมาร้องเรียนและโดนปิดบัญชีสมาชิกโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยทำให้เกิดความสูญเสียสูญเงินเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันนี้โลกไซเบอร์ภัยไซเบอร์เกิดขึ้นได้ทุกเวลาย้ำเตือนฝากเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
เมื่อเธอละเมอเพ้อให้
ข่าวเด่นตลอดสัปดาห์มาเล่าให้คุณฟังกับรายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย์กับทีมข่าวกองทัพเรือ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงที่2ของห้องข่าวเสาร์อาทิตย์ครับยังคงอยู่กับในส่วนของนโยบายดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยนโยบายครับที่มีการปรับขึ้นล่าสุด 0.25จาก 1.50% เป็น 1.75% นั่นเองครับเมื่อเราเมื่อกี้เราก็ไล่ถึงไทม์ไลน์หรือเหตุผลอะไรต่างๆที่เขาปรับขึ้นนะว่ามันมาจากยังไงบ้างนะรวมถึงแรงกดดันแนวโน้มเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะมันก็มีที่มาที่ไปนะฮะคุณผู้ฟังในส่วนของการปรับนโยบายในครั้งนี้นะว่ามุมมองของกนง.เนี่ยที่เขาปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยเขาพิจารณาจากส่วนไหนกันบ้างนะฮะเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็มีปัญหาเรื่องโควิดใช่ไหม
ใช่
แล้วก็การปรับนโยบายครั้งนี้ก่อนไม่ใช่ก่อนหน้านี้โควิดก็มีการปรับแล้วปรับกันต่อเนื่องมาต่อเนื่องตลอดนะซึ่งกนง.ก็ยืนยันครับว่าการปรับนโยบายดอกเบี้ยครั้งนี้แนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยของกนง.เนี่ยปรับขึ้นเนี่ยก็เป็นการปรับขึ้นตั้งแต่สิงหาคมของปีที่แล้ว
ครับ
แล้วก็ซึ่งเป็นการถอนคันเร่งเขาใช้นโยบายเขาใช้คำพูดว่าเปรียบเทียบเป็นการถอนคันเร่งถ้าเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจก็คือว่า
ชะล
อไม่ต้องอัดไม่ต้องอุดหนุนอุดอะไรเขาเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไปใช่ไหมย
ั
ดเงินหรืออะไรต่างๆความร้อนแรงของเงินอ่ะ ขอไปครับคุณฟังครับก็เป็นการลดความร้อนแรงของความผันผวนของในส่วนของสถาบันการเงินหรือเงินต่างๆเนี่ยนะในระบบนะครับทำให้ระดับนโยบายมีความผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงของโควิดที่ผ่านมาให้กลับเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายที่น้อยลงแล้วก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ไทยเริ่มฟื้นตัวนั่นเองครับ โดยโจทย์ในช่วงแรกๆก็คือจะทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยนะกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วแล้วหรือเมื่อปีที่แล้วก็คือการทำใหเกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบไม่สะดุดแต่ในส่วนของกนง.นี่เขาก็บอกนะครับว่าโจทย์ในระยะต่อไปก็คือตั้งแต่ปีนี้มันได้เปลี่ยนไปนะคือโจทย์ของเขาก็คือการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพนะครับน้องบอยนะเพราะว่าช่วงแรกเราเริ่มให้มันฟื้นตัวแล้วก็กระตุ้นนะแต่ทำยังไงต่อไปเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะให้การฟื้นตัวเนี่ยมีเสถียรภาพนะฮะซึ่งการจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพโดยเฉพาะในส่วนของด้านเงินเฟ้อเนี่ยต้องโน้มกลับเข้าไปสู่ในเป้าหมายหรืออยู่ในเป้าต่อไปก็คือว่าต้องจำกัดอัตราเงินเฟ้อนั่นเองครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเงินของการที่เงินเฟ้อจะอยู่ในเป้าหมายก็คืออุปสงค์ที่ฟื้นตัวค่อนข้างดีแล้วก็แนวโน้มนักท่องเที่ยวที่เราเห็นอาจมีการอัพไซด์ได้ด้วยซึ่งคณะกรรมการมองว่าแรงกดดันในด้านเงินเฟ้อเนี่ยจะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและก็ต่อไปนะฮะดังนั้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยจึงเป็นแนวทางที่เขามองว่าเป็นนโยบายที่ค่อนข้างเหมาะสมที่จะใช้บังคับกับกำกับดูแลดีกว่ากำกับดูแลเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้นั่นเองนะ
ครับผมนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังบอกว่าเศรษฐกิจไทยนะครับตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่ามันมีแรงส่งที่ดีนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในด้านสูงนะครับที่เหมาะสมจะทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในจุดที่มีเสถียรภาพนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการถอนคันเร่งนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับณเวลานี้เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าทางกนง.หรือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็คงจะต้องดำเนินกระบวนการแบบภาวะปกตินะเพื่อดูแลความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจนะครับส่วนเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเขาก็มองว่ามันจะมีผลกระทบต่อกระบวนการจัดทำงบประมาณในปี2567หรือไม่นะฮะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้นำปัจจัยต่างๆนะครับเข้ามาประเมินนะฮะว่ามันจะมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไรนะครับก็คงจะต้องดูอีกทีหลังเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณหรือไม่อย่างไรนะฮะแต่เมื่อพิจารณาถึง โมเมนตัมทางเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของภาครัฐมากนักนะครับแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกตั้งนะฮะจะมีเม็ดเงินลงไปสู่ในระบบเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นนะฮะแต่ในภาพรวมอ่ะมันไม่ได้มีนัยยะต่อเศรษฐกิจในภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศนั่นเองนะครับเขาก็มองว่าปัจจัยเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ใช่
นะฮะแต่จะมา
การเลือกตั้งนี่อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระเป๋าเราในชั่วครั้งชั่วคราวได
้ใช
่นะ
นึกว่าจะ
มีจองคิวยัง
ยัง
นึกว่าแถวบ้านมีจองคิวแล้ว
ยังไม่ได้เบอร
์ฝากบัตรได้ป่ะฝากบัตรฝากชื่อไปได้ป่ะ
ไม่มีไม่
ขอด้วย
คือการเลือกตั้งมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ส่วนหนึ่งแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำป้ายไวนิลทำป้ายต่างๆนานาม
ันเกิดการใช้จ่ายไงม
ัน
เกิดการใช้จ่ายการหมุนเวียนเงินในระบบ
รายเล็กรายย่อยก็มีเงินเข้ากระเป๋าเรื่องหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจอีกนะ
แม้แต่คนในชุมชนก็มีเงินเข้ากระเป๋าด้วย
อืม300 400ก็ว่าไป
เอ้ยได้เหรอราคานั้นไม่มีแล้วราคานั้นคือราคานี้บอกราคานั้นน่ะคือผ่านไปเลยผ่านไปเลย
ผ่านไปเลย
ไม่มีแล้ววันนี้ต้องไม่อะไรนะไม่ม่วงก็เทาแล้วเดี๋ยวนี้นะ
ก็รอดู
แต่ให้มาแต่ไม่รู้จะเลือกหรือเปล่า
ก็รอดูครับคุณผู้ฟังเพราะว่ารอบนี้เขาบอกว่าเป็นกกต.บอกว่า
เงินสะพัด
เงินสะพัดเลยเงินสะพัดเลย
ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระยะสั้นก็ได้คุณผู้ฟังอย่าไปซีเรียสให้มาก็รับไปแต่เลือกไม่เลือกก
็ไม่ว่ากัน
จะเลือกคนซื้อสีใช้เสียงป่ะล่ะก็จะเลือกไปก็เลือกถ้าคุณผู้ฟังชอบก็เล
ือ
กแต่เขาให้เงินมาอันนี้อย่าขาดเขาให้เงินมาเอาเลย
หรือ
แต่อย่าไปเลือก
อีกทางเลือกหนึ่งคือถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานนั่นได้อีกสองต
่อถ่ายเป็นหลักฐานฟ้องกกต.ป่ะ
ใช่ฟ้องกกต.
กกต.ให้รางวัลเยอะกว่านี้อีกนะคุณฟังเอาเลยนะในอันนี้หนับหนุนอันนี้หนับหนุนจะได้หมดไปทีจริงๆก็การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเราไม่ได
้ควรจะมีในยุคนี้แล้วนะมันไม่ควรจะมี
แต่ถ้าเขาให้มาก็เอาแต่อย่าไปเลือก
คร
ับ ให้มากให้มากเขาก็ไปโกงมากไม่มีใครไม่เอาคืนลงทุนทุกอย่างมันก็เอาคืนคุณฟัง
คุณตาคุณยายอาจจะแบบโอ้ใช้เทคโนโลยีใช้มือถือใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นก็เดี๋ยวรบกวนหลานถ่ายหน่อยตอนเขาเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปแจ้งกกต.ยุบพรรคแล้วก็ได้รับ
แต่เชื่อไหมคนไทย
ได้เงินนำจับด้วย
น้อยคนไทยจะทำแบบนั้นมันเขาก็แจกกันทุกปีอ่ะแต่คนไทยขี้เกรงใจ
ก็เป็นไปได
้ขี้กลัวมันมีสองอย่างอ่ะก็ว่ากันถ้าเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่เป็นการทำผิดกฎหมายมันมีความผิดนะครับคุณผู้ฟังแต่กกต.เขาให้รางวัลก็
เลือกเอา
เขาให้เพิ่มก็เป็นรางวัลนำจับเหมือนจับโจรนะนะ
ใช่เขามีรางวัลนำจับให้นะคร
ับ วันนี้คงพอแค่นี้แล้วมั้
งคงประมาณนี้นะเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของเงินทองในกระเป๋าเราจะเข้าจะออกอะไรก็ว่านไปนะครับ
มันก็เป็นระดับที่ว่าชาวบ้านเราฟังเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร
่
เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่านโยบายบริหารการเงินของระดับประเทศแล้วกันนะ
ครับ
เพราะว่ามันไอ้ที่มันมีผลต่อเนื่องก็คือว่าล่าสุดเลยคุณผู้ฟังพอขึ้นนโยบายเนี้ยแบงค์ทุกแบงค์ว่าจะจบแล้วเอาก่อนจะจบนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังอย่ามองว่ามันมีผลอะไรกับเขามีผลแน่ๆตั้งแต่บางธนาคารเขาก็1เมษายนก็วันนี้เริ่มไปขึ้นดอกเบี้ย
ปรับขึ้น
ปรับขึ้นดอกเบี้ย
เงินกู้นะครับไม่ใช่เงินฝากนะ
เงินฝากบางแบงค์อาจจะปรับขึ้นอาจจะปรับขึ้นในอัตราที่แบบ
นิดหน่อย
ก็ไม่เยอะแต่ขึ้นแน่ๆก็คือเขาต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คุณระวังอย่างธกส.ก็ล่าสุดก็ออกมาแล้วคุณธกส.ก็ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นตามขึ้นตามคุณกู้อะไรไว้เกษตรกรที่จะไปขอสินเชื่อเนี่ยคุณก็จะเสียจากถ้าแต่ก่อนร้อยละ5ก็บวกเข้าไปแล้วแต่แบงค์นี่เขาให้กรอบมาเนี่ยความเคลื่อนไหว 0.25% ใช่ไหม
จะกรอบแค่ไหน
กรอบแค่ไหนแต่แบงค์เข้าไปกำหนดกรอบความยืดหยุ่นของเขาก็มีกรอบนึงแต่อาจจะเต็ม 0.25 หรือยังไงเขาก็ไม่รู้เพราะแบงค์อัตรากำหนดแต่ละแบงค์อาจจะไม่
เท่ากัน
ไม่เท่ากันไงคุณผู้ฟังก็ดูฮะแต่ปรับขึ้นแล้วอย่างธกส.ประกาศเรียบร้อยแล้วกสิกรอะไรทุกอย่างมันเขาขึ้นหมดอ่ะเขาขึ้นพร้อมกันหมด
ใช่
เหมือนน้ำมันน่ะตลาดโลกขึ้นเราก็ขึ้นตลาดโลกลง
ขึ้นทุกปั๊ม
เรายังไม่ขึ้นเราไม่ลง
ใช่ของเราเก็บเงินเข้ากองทุนก่อนกองทุนติดลบอยู
่ก็ยังไม่เห็นลงใช่ไหมแต่อันนี้คือมาพูดถึงดอกเบี้ยก่อนดอกเบี้ยก็ขึ้นลงตามนโยบายเขาแหละแต่ว่าที่ขึ้นแน่ๆถ้าเขาขึ้นอย่างเงี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นแน่ๆคุณผู้ฟังจากเสียดอกเบี้ยอยู่เท่านี้ก็เสียเพิ่มขึ้นนะฮะใครที่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้ใครที่กู้มาหรือจะกู้เพิ่มหรือยังกู้อยู่ถ้าเป็นดอกเบี้ยรายปีที่เขาเป็นคิดเป็นวงรอบเขาก็คิดวงรอบใหม่เขาก็คิดเป็นอัตราใหม่นะคุณผู้ฟังก็จ่ายเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่หวังจะเอากู้เงินไปลงทุนนะ
ก็วางแผนดีๆนะครับวางแผนการใช้เงินดี
ๆก็ไปคำนวณดอกเบี้ยดูว่าคุ้มค่าไหมไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคลสินเชื่อการเกษตรสินเชื่อธุรกิจอะไรต่างๆ SME ต่างๆมันขึ้นหมดมันขึ้นหมด
ครับผม
มันขึ้นทั้งทุกกลุ่มนะฮะก็ว่ากันไปขึ้นมากขึ้นน้อยนะฮะ
แต่เย็นนี้เราต้องวางแผนกันว่าเราจะกิน
จะใช้เงินยังไงก็ถูกหวยไง
คือเราจะกินปลากระป๋องจะกินชาบู
ไม่มีถ้าถูกหวยงวดนี้นะบอกเลยขอรอบโลกก็ที
คืออะไรโมเดลอ่ะซื้อโมเดล
มาแล้วก็เที่ยวรอบโลกแล้วก็เป็นความฝันนะความฝันทุกคนเราอยู่ได้เพราะความฝันคุณผู้ฟังนะฮะขอทุกคนมีความสุขโชคดีครับกับวันนี้วันหวยออกนะฮะขอร่ำรวยกันทุกคนนะน้องบอยนะ
ครับผมอันนี้ก็เวลาหมดเวลานะ
ครับ
ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 11:05 น.ไปจนถึง 12:00 น.นะครับกับรายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย
์
ก
ับ
พิทักษ์ทักษ์พะวงศ์แล้วก็ผมบอยสุรศักดิ์จันทรมณีสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงจากทหารเรือทั้ง15สถานี21ความถี่ผ่านแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือในโทรศัพท์มือถือระบบ Android เพียงเข้า Play Store พิมพ์ค้นหาเสียงจากทหารเรือจากนั้นดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งก็สามารถเลือกรับฟังสถานีและความถี่ที่ต้องการรับฟังได้แล้วมารับฟังไปพร้อมกันนะครับ
หาดทรายขาวน้ำทะเลใสเริ่มต้นได้ด้วยมือเราขอส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาท้องทะเลไทยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำชายหาดและท้องทะเลเพื่อลดปัญหาขยะมลพิษลดการใช้ถุงพลาสติกไม่ทำร้ายสัตว์ทะเลหายากและทำการประมงอย่างถูกวิธีเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังอย่างยั่งยืนและท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ปลอดภัยต่อธรรมชาติกองทัพเรือสนับสนุนการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยเพื่อความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป
สายลมพาจากใจที่แตกแหลกร้าวและฟุ้งซ่านด้วยคิดถึงเธอน้ำคำทำนองดังนกการ้องเธอเจอแต่ก็ห่วงเธอเสมอไม่เคยลืมเธอสักแม้นาทีเกิดมาโชคดีชะตาบุญหนักจึงหากมีคนรักกำแสนหนักตกที่ฉันฉันมันคนเลวแล้วเสียไม่มีชินดีก็ขออยู่ไปอย่างนี้ประสานีประสาเคยมาบุญฉันมีแค่เป็นสะพานให้เธอข้ามพ้นนับวันแต่จะเคลื่อนห่างฉันเองก็มืดหมดทางสิ้นทุกอย่างเพ้อคิดฝันใฝ่เห็นเธอไปดีก็ขอให้ดีเรื่อยไปสักนิดเคยห่วงฉันไหมอย่างน้อยถามใครฉันตายหรือยังคนอื่นรื่นรมเราไม่เคยชีดเชยชื่นชม น้อยใจเหลือคมคมใจเหลือที่ทำไมถึงต้องเป็นเราหวังไรกันเล่าแม้แต่คู่ชีวิตคนที่เราหวังร่วมหรือดีแต่เสียหวังยังไม่มีเขานี้ที่เราเป็นเราไม่รู้จะหัวรอหรือว่ารอไห้ถึงจะสาสมใจกับความโชคร้ายของเราหรือคงเกิดมาเพื่อใช้เวรกรรมเก่าลืมชิมลิ้มรสความเศร้าตราบชั่วชีวิตทำไมถึงต้องเป็นเราใครเขาสิรับเอารับเอาแต่ความโชคดีเหลือเศษเดของความกาลีเขาย้อนให้เราทุกทีทำไมถึงต้องเป็นเราไม่ถึงต้องเป็นเราใครเขาสิรับเอารับเอาแต่ความโชคดีเหลือเศษเดชของความกาลีเขาย้อนให้เราทุกทีทำไมถึงต้องเป็นเรา